რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვილაპარაკებ ზომებზე, რომელთაც რუსეთი მიმართავს ოკუპირებულ ცხინვალში. სამხედრო პოზიციის განსაცდიერებლად ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებს დღეს ესტუმრა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი.
ის რაც ხდება ამ ავთულხვარსიქით, კიდე ცალკე უბედურება. ფაქტიურად მთელი ტერიტორია გადაქცეულია ერთ დიდ გარნიზონად. ეს არის ის, რასაც რუსეთის ფედერაციას თავაზობს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს, მოსახლეობას.
შემთავაზებთ რეპორტაჟს თბილისში. სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროში ხანძრის შედეგად დაზარალებულების საპროტესტო აქციაზე.
არაფერი რეაგირება არც ხელისუფლებიდან, საერთოდ იგნორში ვარ. აი ესეთი დაზარალებულად არ გვწნეს ამ დრომდე, ვითხოვთ დაზარალებულად აღიარებას.
მეგიწვევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად ველაპარაკებთ საქართველოში იეჰოვას მოწმეთა მიმართ ძალადობის პრობლემას.
ეს არის ერთი მხრივ ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები და მეორე მხრივ ზუსტად მათ მიერ განხორციელებული პროზელიტიზმის შედეგი. ანუ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მათ უნგრევენ სტენდს, უნადგურებენ ქონებას.
სუსტი რგოლია, შეიძლება ითქვას, შინამასაკვეთა სამინისტრო, რომელსაც არც სტრატეგია აქვს, ის არ აწარმოებს არც სტატისტიკას, სიძულით მოტივირებულ დანაშაულებებზე მას არ აქვს. სპეციალურად გადამზადებული პოლიციელები.
ბოლოს ჰოლგროულ მუსიკალურ პროგრამაში მოუსმენთ ამერიკელ მომღერალსა და პიანის ენდრიუ ენდი ბეის.
But be aware that it takes courage and strife. Expand your mind, don't let it wither and die. You'll find that it lifts your spirits high to the sky.
დარჩით, ჩვენ სტალხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასცა განკარგულება ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან გაფორმდეს სამხედრო შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ცხინვალის სამხედრო შენაერთების ნაწილი რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანდება. წინასწარი ინფორმაციით ამ ეტაპზე ლაპარაკია ყველაზე უკეთესად მომზადებულ სამხედრო შენაერთებზე, რომლებიც 150-მდე სამხედრო სიტვლის. მოსკოვის გადაწყვეტილებას რუსულენოვანი მედია რუს ექსპერტებზე დაყრდნობით მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ნაბიჯს უწოდებს. თბილისში ამსვლას რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ვლადიმერ პუტინმა დაავალა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაწილეობით დაიწყოს მოლაპარაკება სამხრეთ ოსეთის მხარესთან ოსი სამხედროების რუსეთის შეერაღებულ ძალებში მიღებასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტ პუტინის განკარგულება სამართლებრივი ინფორმაციის ოფიციალურ ინტერნეტ პორტალზე 14 მარტს გამოქვეყნდა და ის ეყრდნობა შეთანხმების პროექტს, რომელსაც რუსეთის მთავრობა 13 მარტს დაუჭირა მხარი. ოფიციალური ინფორმაციით ახალი შეთანხმების პროექტის შინაარსზე წინასწარ ილაპარაკეს მხარეებმა, თუმცა დეტალები ჯერ დაზუსტებული არ არის. კომსომოლსკაია პრავდას სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ ბარანეცი დარწმუნებით აცხადებს, რომ რუსეთს მხოლოდ ყველაზე უფრო კარგად მომზადებული სამხედრო დანაყოფები სჭირდება და შესაბამისად თავის არმიაში მხოლოდ ყველაზე გაწვრთნილ ოს სამხედროებს მიიღებს. ის ინფორმაციით რუსეთი დაინტერესებულია სადაზვერვო დანაყოფის სპეციალური დანიშნულების სამთო რაზმისა და სნაიპერთა დანაყოფის შეერთებით. საუბარია სულ 150 სამხედროზე, რომლებიც დატოვებენ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ შეიარაღებულ ძალებს და უფრო მაღალი ანაზღაურების სანაცვლოდ კონტრაქტების საფუძველზე დაიწყებენ მუშაობას რუსეთის შეერაღებულ ძალებში. შეკითხვაზე, რას მისცემს ეს მოსკოვს და ცხინვალს, კომსომოლსკაია პრავდას სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ ბარანეცი ასე პასუხობს.
მოსკოვის მხრიდან უპირველეს ყოვლისა ეს პოლიტიკური ნაბიჯია, რომელიც გააღრმავებს სამოკავშირე ურთიერთობებს რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. და ცხადია, ეს გააძლიერებს ჩვენ სამხედრო მუშტს რეგიონში. ეს შეთანხმება სამხრეთ ოსეთს ერთი მხრივ უკეთესად დააზღვევს შესაძლო თავდასხმისგან საქართველოს მხრიდან და მეორე მხრივ, რაც უფრო უკეთესი იქნება სამხედრო სამსახურში ფულადი და საბრძოლო უზრუნველყოფა, თუნდაც სამხრეთ ოსეთის ნაწილისთვის, ეს უკეთესი იქნება ცხინვალისთვის. და კიდევ სამხრეთ ოსეთი არ მალავს, რომ რუსეთის შემადგენლობაში შესვლაზე ოცნებობს და მოსკოვთან ნებისმიერი სახის დაახლოებას, თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით, სამხრეთ ოსეთში ოვაციებით ხვდებიან.
სამხედრო შეთანხმება, რომლის შინაარსიც მოსკოვს ცხინვალთან ჯერ ბოლომდე არ შეუთანხმებია, ეყრდნობა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ, რომელიც მოსკოვმა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან 2015 წელს გააფორმა. მსგავსი შინაარსის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ მოსკოვს ოკუპირებულ აფხაზეთთან 2014 წელს აქვს გაფორმებული, რაზე დაყრდნობითაც აფხაზეთის შემთხვევაში სამხედრო შეთანხმება მის გაფორმების პროცესი უფრო ადრე დაიწყო და რუსეთის დუმამ ამ დოკუმენტის რატიფიცირება 2016 წელს მოახდინა. ფაქტი კატეგორიულად დაგმო საერთაშორისო თანამეგობრობამ. ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების ფაქტობრივ ანექსიას ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის მიუღებელი და ვგმობთ ნებისმიერ ასეთ ნაბიჯს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ 15 მარტს. თბილისი ამ პრობლემასთან ბრძოლის პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარების აუცილებლობას ხედავს. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გაფორმებული ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება სრულიად არალეგიტიმურია და სამართლებრივად არაფერს ცვლის. თუმცა საერთაშორისო თანამეგობრობას არასოდეს რჩება ყურადღების მიღმა რუსეთის მიერ კონფლიქტის დარეგულირების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. და ის მას მუდმივად გმობს.
სამხედრო კუთხით აქ ჩვენ ხედავთ, რომ საოკუპაციო რეჟიმი აგრძელებს თავის გმედებებს და შესაბამისად ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება კიდევ ერთხელ მისცემს შესაბამის შეფასებას ამ ყველა გმედებას და ყველა ნაბიჯს, და რაც მთავარია, რუსეთის ფედერაციამ უნდა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს სამხედრო ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და შექმნას ყველა წინაპირობა იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება.
რუსეთი, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსირებას შეეცდება, ამაში ეჭვი არ ეპარება სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს. როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, სამხედრო შეთანხმებებით სწორედ მოსკოვის ანექსიის გეგმის ჭრილში უნდა განვიხილოთ. თუმცა რუსეთს კიდევ ერთი მიზანი ამოძრავებს და ეს ადგილობრივი სამხედრო ძალების განადგურებაა.
რუსეთმა საბოლოო უკვე ძალიან კონტროლი დააწესა ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ისე აფხაზეთში, და მას არ სურს ამ თავის მიერ კონტროლება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იყოს კიდევ რომელიმე სხვა შეიარაღებული ფორმირება, მათ შორისთვის ადგილობრივი ოსი და აფხაზი სეპარატისტებს, რომლებიც რუსეთმა თავის დროს საკმაოდ ჭკვიანურად გამოიყენა საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობის დასარღვევად.
ირაკლი ალადაშვილი ჩვენთან საუბრისას ვარაუდობს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის არმიიდან ყველაზე კარგად მომზადებული სამხედრო ქვედანაყოფების შეერთების შემდეგ რუსეთის მხარე დანარჩენებს ან დაითხოვს სამსახურიდან, ან და შესაძლოა ისინი დააპატიმროს კიდეც. ხოლო მან, ვინც რუსეთის შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში გაწევრიანდება, შესაძლოა ახლო მომავალში რუსეთის საომარი გეგმების შესაბამისად სირიაში, უკრაინის აღმოსავლეთში ან და სხვა რომელიმე ქვეყანაში ამოყოს თავი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საქართველოს სერვტული უშიშოების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი დღეს იმყოფებოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მავთულ ხართებითაა გაყოფილი. დავით რაქვიაშვილი ადგილზე გაეცნულ საფრთხების მხრივ არსებულ ვითარებას და შემდეგ ამავე თემაზე საჯარო შეხვედრა გამართა ქალაქ გორში. შეხვედრას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც.
ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქვიაშვილმა შიდა ქართლში ვიზიტი სოფელ ხურვალეთიდან დაიწყო, სადაც მართულ ხართებს მიღმა მცხოვრებ დავით ვანიშვილს გაესაუბრა. რა საფრთხეების წინაშე დგას 86 წლის მოხუცი და საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეები, როგორ აღიქვამენ ისინი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს და როგორ რეაგირებს ამაზე საქართველოს ხელისუფლება. მაგალითად, დავით ვანიშვილისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე ეზოში გამოსვლა და სტუმრებთან გასაუბრება, რადგან ამის გამო იგი შესაძლოა ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოხვდეს.
ლარებზე პურს არ მოძლე, იმ დღეს გადავედი. დაიღე მოაშორე გენი ლარები. არ მომწვის. შავიპური მაინც მამა მე თითმეტი. არ შავიპური ასრაფერი.
დავით რაქვიაშვილმა მედიასთან პირველი კომენტარი ხურვალეთში გააკეთა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებზე ისაუბრა.
ეს ისტორიული უსამართლობა აუცილებლად დამთავრდება. ამას არასდროს არ შეეგუება არც ერთი საქართველოს არც მთავრობა, არც მოსახლეობა, არც მოქალაქეები, მაგრამ ის რაც ხდება ამ ავთულხვარსიქით, კიდე ცალკე უბედურება. ფაქტიურად მთელი ტერიტორია გადაქცეულია ერთ დიდ გარნიზონად. ეს არის ის, რასაც რუსეთის ფედერაციას თავაზობს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთო ეს ის მოსახლეობას ტერიტორია რომელიც დაიცალა.
ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა საბჭოს აპარატის თანამშრომლებმა და უსაფრთხოების ექსპერტებმა ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებზე ფართო საზოგადოებრივი დისკუსია გორიდან დაიწყეს. გორის უნივერსიტეტში ისინი სტუდენტებს არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ეს ინიციატივა საქართველოს პრეზიდენტს ეკუთვნის და უსაფრთხოების ერთიან ხედვაზე საზოგადოების გაერთიანებას ისახავს მიზნად. დისკუსია 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა და გამოიკვეთა, რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი არ არის ინფორმირებული ქვეყნის სტრატეგიული საკითხების შესახებ. გორში ჯერისევ საკამათოდ რჩება რუსეთის მტერმოყრობის საკითხი. ყველაზე დიდ საფრთხედ კი ანტიდასალური პროპაგანდის გაძლიერება რჩება. განსაკუთრებით საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში, სადაც რუსეთის ფედერაციის სატელევიზიო და რადიო არხები დაუპირკოლებლად მაუწყებლობენ. სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი ნოდარ ხარშილაძე გაოცებული დარჩა ახალგაზრდების არაინფორმირებულობით. მისი აზრით, სწორედ გორში და მის მიმდებარე სოფლებშია ბევრი სამუშაო ჩასატარებელი, რათა ახალგაზრდები რუსული პროპაგანდის მსხვერპლად არ იქცნენ და გააცნობიერონ ის საფრთხეები, რაც ჩრდილოელი მეზობლისგან მოდის.
თვითონ როგორც ზოგადი საფრთხე ყოველას რაღაც სახე წარმოადგენენ, მაგრამ რეალურად როგორ მუშაობენ რუსები, რა საფრთხე ეს რუსული? ხო, კაი, ტანკები აღარ არის, ხო? აი ის რომ თქვა სტალინის ქება, ან რუსული დროში ციაროლი, ან პარადზე გამოსვლა, რომ ეს არის უბრალოდ რუსეთის საფრთხის შედეგი, ამას ბევრი ვერ აცნობიერებს. სკოლებში, ახალგაზრდებში ძალიან ბევრია სამუშაო.
შეხვედრის ბოლოს ერთგვარი შეფასება ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გააკეთა. დავით რაქვიაშვილის თქმით, შეხვედრა გორში მისთვის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით იყო, რომ შეიტყო იმ ადამიანების აღქმა საფრთხეების შესახებ, რომლებიც კონფლიქტით დაზარალდნენ.
საინტერესოდ გაიშალა დღეს დისკუსია, იყო ერთმანეთის გამომრიცხავი მოსაზრებები, იყო ემოციური გამოსვლები. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ადამიანები ამაზე ფიქრობენ. ისე ძალიან საინტერესო იყო, რომ დაუშვათ დარბაზის დინამიკა როგორ მიმდინარეობდა, ხო, რაღაც დაახლოებით 300 ადამიანი იყო, საიდანაც ნაწილი შემდეგ გავიდა. ესეც იმაზე მეტყველებს, რომ იმ ადამიანების ნაწილს, ვინც დარბაზი დატოვა, საფრთხებთან მიმართებაში მაინდამაინც დიდ ინტერესი არ გააჩნიათ. ისინი ამას აღიქვამენ, როგორც უკვე უზრუნველყოფილს ან რაღაცა სხვა კატეგორიაში, მაგრამ მათ ჩართულობა გადაწყვეტეს, რომ ამ პროცესში არ აინტერესებთ. თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი დარბაზის იყო ძალიან აქტიურად ჩართული.
უსაფრთხოების პოლიტიკის შესახებ მოსაზრებები უშიშროების საბჭოს აპარატის თანამშრომლებს და ექსპერტებს ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლებმაც გააცნეს. მათი აზრით აუცილებელია პროცესში მეტი ახალგაზრდის ჩართვა და პირველ რიგში მათი ინფორმირება. საოკუპაციო გამყოფ ხასთან სხვადასხვა პროექტების და პროგრამების განხორციელება, რაც ახალგაზრდების განათლების და ინფორმირებულობის ზრდას ხელს შეუწყობს.
იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გორიდან, სადაც დღეს გამართა საჯარო დისკუსია ოკუპაციის პრობლემაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანიჩი გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთ. მე ვინც პირადა? ტყია მესვალა, სოტაპია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თბილისს მიაშურებთ. იქ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გრძელდება სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მოვაჭრეთა საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას, ზარალის ანაზღაურებას და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვენ. დაზარალებულების ნაწილს ბავშვთა სამყაროს დამწვარი შენობის წინ კარვები აქვს გაშლილი და შიმშილობის აქციას მართავს. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟი.
ასე საყვირებითა და ხმაურით ცდილობდნენ აქციის მონაწილეები კანცელარიის შენობაში მყოფი მთავრობის ადმინისტრაციის წევრებისათვის ხმის მიცვდენას. თუმცა არც 15 მარტს და არც წინა დღით გამართულ აქციას კანცელარიის შენობიდან არავინ გამოხმაურებია. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ხათუნა იაკობიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლება გამოელაპარაკა, გაოცებას ვერ მალავდა ხელისუფლების გულგრილობის გამო.
არ გვენახვევიათ, ოი არაგო ხალხი ვართ, ჩვენ რას დაუშავებთ? აი რას დაუშავებთ ჩვენ? სირცხვილი არ არის რომ ერთ-ერთი მაინც გამოვიდეს და დაგვენახოს? ნარმანია გამოდის და დავეხმარეთ. გამოვიდეს და მე მითხრას რითი დამეხმარა, მე და ამ ხალხს რითი დაეხმარა? რა პასუხცევს ამ ხალხს? ვის დაეხმარა? გამოვიდეს, ნუ თუ არ ცხენი არ მოკლავთ, აი არავის ბომბი არ გვიდებს ჩანთაში. მაგრამ ნამდვილად ვიქცევით მე მართლა კამიკაძეებად. ღირსებია, ეს გვაძლევს იმის საშუალებას რო ავაყირაოთ ერთი მანქანა, გავაკეთოთ რაღაცა პროვოკაცია, შევფლეთ და მერე გამოცვივდებიან ოპოზიცია და მერე ამით აგორდება ოპოზიცია და მერე მიგვაწერენ პოლიტიკურს. არ ვართ ჩვენ პოლიტიკური, ჩვენ ვართ გაჭირვებული ხალხი.
გაჭირვებული ხალხი, როგორც ხათუნა იაკობიძე ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს უწოდებს, ასევე გამოთქვამს ერთს, რომ ხანძარი უბედური შემთხვევის შედეგად არ გაჩენილა. ბავშვთა სამყარო დაგვიწვეს. ამ შინაარსის ტრანსპარანტი ეჭირა ხელში ქეთევან ხუნჯუას, რომელსაც ბავშვთა სამყაროში ფეხსაცმლის ფარდული დაეწვა.
აი აქ გიწერიათ, რომ დაგვიწვეს ბავშვთა სამყარო. ვინ დაგიწვათ და რატო ფიქრობთ? რა
იმიტომ ვფიქრობთ, რომ 8 კერა გაჩნდა ერთდროულად ცეცხლის ამ ხელა შენობაზე. მეხანძრები მოვიდნენ და წყალი არ ქონდათ, მეხანძრება გააკეთეს ყველაფერი, რომ ცეცხლი სადაც არისო, იქაც გადასულიყო. აიქიდან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ დაწვეს ესა. არაფერი რეაგირება არც ხელისუფლებიდან, საერთოდ იგნორში ვართ. აი ისეთი დაზარალებულად არ გვჩნდეს ამ დრომდე, ვითხოვთ დაზარალებულად აღიარებას.
აქციის მონაწილეებს არაერთი საპროტესტო აქციის მიუხედავად დღემდე არ მიუღიათ დაზარალებული სტატუსი, რაც ხელისუფლებისა და ქართული მართლმსაჯულების სირცხვილად მიაჩნია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ზაზა ხატიაშვილს.
ისტორიაში არ ყოფილა ხალხო ფაქტი, 20-ლარიანი ტელეფონის ქურდობაც რო ყოფილა ადამიანი დაზარალებულად არ ეცნო. 100,000-იანი ზიანი აქვს ხალხს, არც ეს დაზარალებულად, რითაც სახელმწიფო ეუბნება. ქუჩაში დაიხოცეთ.
თუმცა პასუხად ხელისუფლება თბილისის მერის დავით ნარმანიას სახით ამბობს, რომ უკვე გაწეული დახმარების გარდა ხელისუფლება სხვა არაფერი შეუძლია.
ეს არის ერთი მხრივ ბაზრებისა და ბაზრობის ადმინისტრაციასა და მეორე მხრივ თვითონ უშუალოდ მოვაჭრეებს შორის ურთიერთობის საგანი, მათი სახელშეკრულებო ურთიერთობის საგანი, თუმცა ძალიან ცუდია ის, რომ მათ შორის ხელშეკრულება მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებს.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა ნაწილს კარვები აქვს გაშლილი დამწვარი შენობის წინ და შიმშილობის აქციას მართავს. ლევან ლოტოევი და მისი მეგობრები მესამე კვირაა მორიგეობით შიმშილობენ.
ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან დახმარებას. პირველად დახმარება საკრებულო შემოგთავაზეს 300-დან 1500 ლარამდე, რომელსაც არც ერთი დაზარალებული არ არის თანახმო ამის გამო, იმიტომ რომ ხალხი არის რომ 10,000-ობით და 100,000-ობით ზარალი აქვს მიღენებული. მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან პირველადი დახმარებას უმცირესი 5000 ლარი და მერე კომპენსაციას 100% ყველანაირად. მინიმალური პირველადი დახმარება მაინც მოგცენ, რომ არის ადამიანები, რომლებსაც აი პურის ფული რო პურის ფულია, ისიც არ შეჩენია.
სწორედ ყოველდღიური ლუკმა პურისთვის უწევს ბრძოლა ოქრომჭედელ ზურაბ ტაბატაძეს, რომელმაც ძვირფას მასალასთან ერთად ასევე დაკარგა შრომის იარაღი. 45-წლიანი გამოცდილების ხელოსნის ოჯახი ახლა მხოლოდ მისი პენსიის იმედად არის.
მთელი წლების განმავლობაში 45 წელი რაც მუშაობთ ამ საქმეზე, მთელი ნაგროვი ხელსაწყოებია, უნიკალური ხელსაწყოები, რომელსაც დღეს ვერ შევიძენთ, დაახლოებით 3000-დან 5000 ლარამდე და ვალცია, იქ ოქროს გასაწევი ცენზინებია, 1000 ხელსაწყოებია, რომელსაც დეტალურად ვერ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ ძალიან მრავალია. 1000 წვრიმანი, 1000 დასახელება და რა ვიცი. იქ კლიენტების გარკვეული ვერცხლი ოქროს ქონდა შენახული, რომელიც უნდა დაგვემუშავებინა გადაკვეთებინა მივიღეთ სერიოზული დარტყმა.
ბავშთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები კვლავ აპირებენ საპროტესტო აქციების გამართვას. იმეც არ კარგავენ, რომ საზოგადოება, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, გულთან მიიტანს მათ გასაჭირს და კვირას სახელმწიფო კანცელარიის წინ დანიშნულ საპროტესტო აქციას შეუერთდებიან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
There's nothing you can say or do for me and I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night?
თავისუფლება FM 107.4.
მოწყობლობას გავაგრძელებთ საში შითოჯინების თემით. სახალხო დამცველი არცელებს განცხადებას ჯანმრთელობისთვის საში სათამაშოებსა და მიმართავს საქართველოს მთავრობას სათამაშოების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დროულად მიმართოს ზომებს. განცხადება სახალხო დამცველის ოფისმა დღეს გავრცელა. ინფორმაცია, რომ ქართულ ბაზარზე ბავშვების ჯანმრთელობისთვის საშიში სათამაშოები შედის, ბოლო ხანს არაერთხელ გავრცელდა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
Mariam Tabagua, Shuristus Satamashobs, and Aptiak Shikredulops, and Swatas Society Danitors. Esmasak Mod Zuriuj Debam, Tum Sambobs from Shulis, Lisa de Samitus Alexandra Jamptelova Gatilevit Zurigers. Amitom Stilops, Mistus Isati Satamashovish Dinos from Ritz Miss Jamptelova Saptresar Showcase.
It's all about Shilabot, the Hans, the Sandicara, the Albert Mikhovashova, Matsavim Aptiak, Satmagram Shedder, a bit of Pro Albert, Sandoris, Aptiak Shikapatolishap to the Satamashovi, Saktoship, Hogan Army. Tāna transvīter homa. Im aipazrobebs de kaketoli satamashoebis dzalien mishnia magis gamo. Amasakshi ganzakutsebit sheileba kha sataro gaizrdeba da iseti chaitebs qolopers merebis ido, magram ekho dzalien mishnia ekto ro ik ragatsa magnetirebebi ro iqos pirdapir mitis organizmshi amasakis bavshobistvis.
Tumsa unda itkvas rom iapasian satamashoebze motkhovna sakartveloshi sakmaod magalia. Satamashoebi garda svadesva magaziisa iqideba bazrobebze da mitiskvesha gadasasrulelebshi da mas sakmaod mravalrichkhovani momkhmarebeli qavs. Informatsia imis shesakheb rom sakartveloshi bavshobis jamrtelobisatvis sakhipato satamashoebi iqideba araertkhil gavrtselda. 2016 წელს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა ევროკომისიის საიტზე გამოქვეყნებულ ბაზაში, სადაც ევროკავშირის ბაზარზე გამოვლენილი მავნე პროდუქტების სია განთავსებული ის თოჯინები აღმოაჩინა, რომელიც საქართველოში იყიდებოდა და სწორედ ამიტომ 2016 წელს 31 ოქტომბერს ცენტრმა გერმანიის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში გამოკვლევაზე გააგზავნა 10 თოჯინა, რომელთაგან 9 ჯანმრთელობისათვის მავნე ქიმიურ ნივთიერებას პტალატებს შეიცავდა. მოგვიანებით ორგანიზაციამ კიდევ რამდენიმე სახეობის სათამაშო გამოკვლევაზე და აღმოჩნდა, რომ მათი ნაწილის ასევე საშიში იყო ჯანმრთელობისათვის. ლია თოდუა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მიუთითებს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სარეალიზაციოდ განთავსებული საქონელი მომხმარებლისათვის უსაფრთხო უნდა იყოს. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით საქართველოში არ არსებობს ნორმა, თუ რას ნიშნავს უსაფრთხო სათამაშო.
საქართველოში საერთოდ აბსოლუტურად არავითარი შეზღუდვა არ მოქმედებს სათამაშოებზე, ნებისმიერ სიბინძურეში შეიძლება შეიცავდეს. Და ამიტომ ჯერ უნდა შემოიღონ ნორმა და მერე უნდა შემოიღონ ამ ნორმის კონტროლის რაღაცა მეთოდი.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივასთან მხოლოდ 2019 წლისათვის არის გათვალისწინებული. ლია თოდუა ფიქრობს, რომ 2019 წლამდე საკმაოდ დიდი დროა და სახელმწიფომ ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები დროულად უნდა გადადგას. მის ამოთხოვნას 15 მარტს გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა გასული წლის ბოლოს სახალხო დამცველის გარდა მიმართა საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა უწყებას, მათ შორის პარლამენტსა და ჯანდაცვის სამინისტროს. 15 მარტს გამოქვეყნებული სპეციალური განცხადების თანახმად, სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესების, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით საჭიროა სასწრაფოდ გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები და სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ დირექტივა 2019 წლის 1 სექტემბრამდე შესრულდეს. Ნათია ნოღაიდელი, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ 2016 წლის მიწურულს ბაზარზე ზედამხედველობის ფუნქციების გადასანაწილებლად თავრობის დადგენილებით დამტკიცდა სამრეწველო და სამომხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის მრავალწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც გარდა სხვა პროდუქტებისა, ასევე ითვალისწინებს საქართველოში სათამაშოებზე ზედამხედველობის სისტემის დამკვიდრებას.
ერთად არსებობს ევროდირექტივა კონკრეტული სათამაშოების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და აღნიშნული დირექტივის შესრულება აი ამ სამოქმედო გეგმის მიხედვით ევალება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს.
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო დღესდღეობით არანაირ ზედამხედველობას არ ახორციელებს საქართველოში შემოტანილ სათამაშოებზე, რადგან ამ ეტაპზე ამ ვალდებულებას სააგენტოს კანონი არ აკისრებს. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს გიორგი ჩიტაძე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელი, სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებები პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც უნდა შეიქმნას ბაზრის ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმი და ორგანო, რომელსაც განესაზღვრება უფლებამოსილება, რომ შეზღუდოს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის, მათ შორის სათამაშოების გაყიდვა.
სახელმწიფო შეზღუდულია გარკვეული კანონმდებლობით. შესაბამისად, ბიუჯეტიდან რო იქნას თანხა გაღებული იმისთვის, რომ რაღაცა კონკრეტულ პროდუქტზე ჩატარდეს ანალიზი, ამას უნდა კონდეს უკან შესაბამისი კანონმდებლობა, რატო კეთდება ეს კონკრეტული ანალიზი. ესეთი სახის გამოცდები საკმაოდ ძვირადღირებულია ევროპულ ლაბორატორიებში. შესაბამისად, ზუსტად ამიტომ იქნება ის კანონმდებლობის ბაზა, რომ უცხებებმა უკვე დაიწყონ ეფექტურად ამ მექანიზმების გამოყენება იმისთვის, რომ ბაზარზე იქნას განთავსებული უსაფრთხო პროდუქცია.
განმარტავს გიორგი ჩიტაძე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელი. ის იმაც გამოთქვამს, რომ უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდება ცვლილებები პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში. ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი ჯანმრთელობისთვის საშიშ სათამაშოებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გავაგრძელებთ და ვილაპარაკებთ საქართველოსი ეჰოვას მოწმეთა მიმართ დანაშაულების პრობლემაზე. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის, ანუ EMC-ის შეფასებით, საქართველოში ეჰოვას მოწმეების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მარგინალიზებული რელიგიური თემის მიმართ გამოვლენილი დანაშაულების ხარისხი შეიძლება ჩაითვალოს რელიგიური შეუწყნარებლობისა და სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედობის მნიშვნელოვან ინდიკატორად. თემის წარმომადგენლები ხშირად განიცდიან ძალადობრივ და წინასწარ განწყობებს ეს დაფუძნებულ ნეგატიურ დამოკიდებულებას. ამ პრობლემაზე სასაუბროდ ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო ხარაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე და სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილი.
EMC რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეეხებოდა ეჰოვას მოწმეთა მიმართ ჩადენილ დანაშაულთა სტატისტიკას, შინაარსს და ასე შემდეგ. დანაშაული რომ მზარდია, ამას მოწმობს სახალხო დამცველის ანგარიშიც, რომლის თანახმადაც თუ 2010-2012 წლებში სულ 12 დანაშაული მოხდა ეჰოვას მოწმეთა მიმართ, 2013-2016 წლებში 122 ასეთი შემთხვევის თაობაზე საუბრობს სახალხო დამცველი თავის ანგარიში. რა განა პირობა ასეთი მზარდი დანაშაულის ასეთი დიდი რაოდენობა უკანასკნელ წლებში ეჰოვას მოწმეთა მიმართ?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ თვითონ ეჰოვას მოწმეები ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მარგინალიზებული რელიგიური ჯგუფია და ამავდროულად ის ჯგუფია, რომელიც ორგანიზებულად პროზელიტებს ეწევა ქუჩებში და მიუხედავად იმისა, რომ მათ მიმართ საკმაოდ მტრული და დისკრიმინაციული გარემოა, ამის მიუხედავად მსახურების თქვა ამ ფორმაზე მათ უარი არ თქვეს. სწორედ ეს ორი გარემოება მათ შორის გარკვეულ წელად ისტორიულად ჩამოყალიბებული სტერეოტიპები ამ ჯგუფის მიმართ ქმნის საკმაოდ ისეთ მტრულ და დაძაბულ გარემოს. 2012 წლიდან 13 წლიდან მდგომარეობა რადიკალურად იცვლება და პრინციპში მკვეთრი ზრდის ტენდენციას სტატისტიკაც აჩვენებს. ამის მიზეზები რამდენიმეა. პირველ რიგში ალბათ უნდა დასახელდეს ზოგადად დისკრიმინაციული დანაშაულებების ზრდის ტენდენცია სხვა მარგინალიზებულ ჯგუფებთან დაკავშირებით და სახელმწიფოს არაეფექტური პოლიტიკა. მსგავსი დანაშაულებების აღკვეთის ჩვენ გვახსოვს იგივე ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტები, სადაც სახელმწიფომ არც ერთი პირი არ დასაჯა ამ დრომდე. ჩვენ გვაქვს გახმაურებული ჰომოფობიური და ტრანსფობიური დანაშაულებები, სადაც გამოძიების ეფექტიანობის კუთხით ასევე ბევრი კითხვის ნიშანი ისმევა და მთლიანობაში სწორედ გახმაურებულ დისკრიმინაციულ საქმეებზე კაცრი პოლიტიკის არარსებობა და ამავდროულად პრევენციული პოლიტიკის არარსებობაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მაგრამ ძალიან ხშირად მთავრობის პასუხია, რომ ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ რეპრესული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად ცნობიერების საკითხია და ამდენად ჩვენ სხვა ინსტრუმენტებით გვინდა ვებრძოლოთ
შემოსნარებლობას. თუმცა
ხო, ნუ ეს არის ხარია განათლების სამინისტროს პოლიტიკა უნდა იყოს და თავის მხრივ პრევენციული პოლიტიკა სამართლებრივი ორგანოების მხრიდან. სამწუხაროდ ეს პოლიტიკაც ეფექტიანი არ არის.
როცა პრევენციაზე არის საუბარი და სხვა მექანიზმებზე, არარეპრესიულ მექანიზმებზე, იყენებს ხელისუფლება დაუშვა თანასწორობისთვის სხვა იგივე ცნობიერების ამაღლების ინსტრუმენტებს, ქეთი და ზოგადად ზოგადად თანასწორობის თემას რომ შევეხოთ, რა ვითარება გვაქვს ამ თვალსაზრისით?
პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ იეჰოვას მოწმეების მხრიდან მომართვიანობას ახალხო დამცველისადმი სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე არის ყველაზე მაღალი სხვა რელიგიური და ასევე სხვა უმცირესობების ჯგუფებისგან განსხვავებით.
ამის მიზეზიც რა არის?
ამის მიზეზი თქვათ შეიძლება როგორც თამთამ აღნიშნა, არის ის მახასიათებლები, რაც აქვს მათ მიმართ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებს. ეს არის ერთი მხრივ ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები და მეორე მხრივ ზუსტად მათ მიერ განხორციელებული პროზელიტიზმის შედეგი. ანუ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მათ უნგრევენ სტენდს, უნადგურებენ ქონებას, ასევე თავდასხმები არის იმ ადგილებზე, სადაც ისინი ახორციელებენ ღვთისმსახურებას. რაც შეეხება თანასწორობის უფლების კონტექსტში ამ საკითხის განხილვას, მნიშვნელოვანი არის, რომ ბოლო წლებში, როდესაც ახალხო დამცველს მომართავს ეს ჯგუფი, მიუთითებს, ითხოვს, რომ ეს საკითხი განხილულ იქნეს ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის ფარგლებში. ანუ ჯგუფი მოითხოვს, რომ მათი საკითხის განხილვა მოხდეს როგორც დისკრიმინაციის აკრძალვის, როგორც თანასწორობის უფლების დაცვა.
მათი საქმიანობის ამ შემთხვევაში, ანუ
მათ მიმართ განხორციელებული დანაშაულების განხილვა. ანუ აქ მნიშვნელოვანია, როდესაც სისხლის სამართლის დანაშაულებს საუბრობ თანასწორობის კონტექსტში, ანუ როგორ შეიძლება ხელისუფლება მოახდინოს ამისი პრევენცია და რა რეაგირება უნდა განახორციელოს. აქ არ არის საკმარისი მხოლოდ გამოძიების დაწყება და ჩვეულებრივ მისი წარმართვა. აქ მნიშვნელოვანი არის სავარაუდო სიძულვილის მოტივის გამოკვეთა, ყოველ შემთხვევაში ყველა იმ საგამოძიების მოქმედების ჩატარება, რომელიც უზრუნველყოფს ასეთი მოტივის გამოკვეთას.
ასეთი მოტივის გამოკვეთა ხდება საქმეების წარმოების შემთხვევაში? აბსოლუტურად. სამართლის კოდექსის ასე ვთქვათ წარმოებს საქმეები.
Ну, ჩვენი კანონმდებლობა, სისხლის სამართლის კოდექსი იგივე იძლევა შესაძლებლობას, რომ გამოძიების განმავლობაში ასეთი მოტივი გამოიკვეთოს და უფრო მეტიც საგამოძიებო უწყებებს ესეთი ვალდებულებაც აქვს. თუმცა ხშირად გვეუბნებიან პროკურატურიდან, რომ ასეთი მოტივი არ გამოიკვეთა, თუმცა ბუნდოვანია რაგაკეთდა იმისთვის, რომ გამოკვეთილიყო ესეთი მოტივი, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ საგამოძიებო უწყებებს არ გააჩნიათ ერთიანი სტრატეგია სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების. ამიტომ სახალხო დამცველის აპარატმაც ჩაუტარა რამდენიმე ტრენინგი, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, ასევე პროკურატურის წარმომადგენლებს და ისინი გეგმავენ ასევე მომავალშიც ამ საკითხზე ტრენინგების ჩატარებას. თუმცა ეს საკმაოდ სისტემური პრობლემა არის და თქვა რამდენიმე ტრენინგით მოგვარებადი არ არის. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ვახსენე მაგალითად ღვთისმსახურების ადგილების დაზიანება. ხშირად კლასიკური გაგებით, ანუ სისხლის სამართლის არცერთი დანაშაული შემადგენლობაში ერთჯერადი აქტი არ ხდება, მაგალითად ქონების დაზიანება, და შესაბამისად პასუხი გვაქვს, რომ ან გამოძიება არ დაიწყო, იმიტომ არ არსებობს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, შეწყდა ან გადაკვალიფიცირდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად. აქ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს მუხლები, რომელიც თავის თავში მოიცავს სიძულვილის მოტივს და დამატებით სიძულვილის მოტივზე მითითება არ არის საჭირო, ვინაიდან ეს მუხლები გულისხმობს თანასწორ უფლებიანობის დარღვევას სხვადასხვა კონტექსტში. ანუ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ მუხლების მოყენებაც მოხდეს, ან გაцоცხდეს ეს მუხლები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მაგალითად არის ევნა, რომელიც მოიცავს არა ვთქვათ ყველა დაცულ ნიშანს, მაგრამ რელიგიის გამო ჩადენილ დანაშაულებს მოიცავს. ასევე გვაქვს თანასწორ უფლებიანობის დარღვევა. თუმცა ესეც პრაქტიკაში განმარტების საგანია ეს მუხლები, იმიტომ რომ გამოცდილება და ის სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ აქტიურად არ გამოიყენება ჯერჯერობით ეს მუხლები.
თუმცა გულგრილობაზე მიანიშნებს თუ არა იგივე გამოძიების პროცესი ის, რომ მაგალითად სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულად არ არის ხოლმე კვალიფიცირებული საქმეები, რომელიც კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეღოვას მოწმეთა მიმართ არის ხოლმე ჩადენილი და რაღაც პოლიტიკის ნაწილად გეჩვენებათ თუ არა დაუშვათ ეს დამოკიდებულება საგამოძიებო უწყებების მხრიდან?
ნახაზი გაესვეს იმას, რომ 14-15 წელს ეს არის რადიკალურად მაღალი სტატისტიკა, რომელიც აჩვენებს იმას, რომ სამართალდამცავი სისტემა ვეღარ შეაკავა ეს ძალადობები და აშკარად კრიზისი შეიქმნა, ხო, წინა სტატისტიკებთან შედარებით. მათ შორის იყო საკმაოდ მაღალი ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები. 2016 წელს შედარებით ვარდნის ტენდენცია, რაც გარკვეულწილად პოზიტიურად უნდა შეფასდეს. ამ წელს 23 ფაქტზე ვლაპარაკავთ, მაშინ წინა წელს ეს ფაქტები ომბუდსმენის მონაცემით 45 და 27 იყო, თვითონ იეჰოვას მოწმეების მონაცემით 78 და 51, ხო? ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება არის, რომ პროკურატურამ გარკვეულწილად გადაიაზრა ის გამოწვევები, რომელიც პროკურატურაში იყო და პოზიტიური ძვრები ამ მართლებით დაიწყო. მათ შორის შემოშევა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძების პრაქტიკული სახელმძღვანელო და გარკვეულწილად კონტროლი თითქოს არის გაზრდილი. თუმცა სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებთან ბრძოლის კუთხით სერიოზული ხარვეზები და სუსტი რგოლი მოწყობილია შეიძლება ითქვას შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც არც სტრატეგია აქვს, ის არ აწარმოებს არც სტატისტიკას სიზუთ მოტივირებულ დანაშაულებებზე, მას არ აქვს სპეციალურად გადამზადებული პოლიციელები, რომელსაც საკმარისი კვალიფიკაცია და სენსიტიურობა ექნებოდათ. ასეთი დანაშაულების გამოძიების ამდენად ინსტიტუციურადაც ეს სისტემები მზად არ არის, რომ ეფექტიანად უპასუხონ ან გამოწვევს. თუმცა ცხადია, მე ვხედავ პოლიტიკური ნების ნაკლებობასაც, იმიტომ რომ სწორედ გახმაურებულ кейსებზე, სადაც ბევრი არგუმენტი არსებობს, რომ ჩანდა დისკრიმინაციული მოტივი, ჩვენ დავინახეთ, რომ პოლიცია გულგრილი და არაეფექტური იყო რეაგირების ნაწილშიც.
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იეჰოვას მოწმეები ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფია დღეს საქართველოში, რელიგიურ ჯგუფებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
სახალხო დამცველი სტატისტიკის მიხედვით თუ ვიმშელებს, ნამდვილად ასეა, თუმცა ამას ვამბობ ისევ მომართვიანობაზე დაყრდნობით, რომელიც გვაქვს ამ ჯგუფიდან, ანუ საკმაოდ აქტიური ჯგუფია და ვთქვათ ნებისმიერ შემთხვევაზე იქნება სამართალ დარღვევა თუ სავარაუდო სისხლის სამართლის დანაშაული აქტიურად მოგმართავენ. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი დაუცველი ჯგუფი არის ნამდვილად.
და რა განაპირობებს, აი რა საფუძვლებს პროზელიტიზმი ახსენეთ, მაგრამ მხოლოდ ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ყველაზე ხშირად ხდებიან თავდასხმის ობიექტები, თუ სხვა რამ მახასიათებლებით შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ მარგინალიზაციის ასე ვთქვათ მასშტაბი ყველაზე მეტად ამ ჯგუფს ეხება?
თუ დისკურსულად შევაფასებთ, ბოლო პერიოდში ესეთი ღია თავდასხმები საჯარო დისკუსიებში აღარ ჩანს, როგორც ვთქვათ ეს 2000-იან წლებში იყო, და ბოლო პერიოდში უფრო მეტად არის მაგალითად გაზრდილი დისკურსულად, ასე ვთქვათ, მუსლიმების მიმართ და ანტიისლამური განწყობები, და ვთქვათ იგივე ჰომოფობიური და ტრანსფობიული ნარატივები, მათ შორის კლერიკალური ჯგუფების მხრიდან
თუ
მოდი უფრო საზოგადოებრივი ჯგუფების, მათ შორის ვთქვათ კლერიკალური ჯგუფების, ალკეოდ პოლიტიკური და სოციალური, ვთქვათ ულტრანაციონალისტური ჯგუფების ხედა, ხო რაღაც თავდასხმის ობიექტები, ესე ვერბალურად და დისკურსულად, როგორც თქვით, უფრო მეტად ეს ჯგუფებია. თუმცა აი სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ეს ყბად ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეჰოვას მოწმეები დევნას და დისკრიმინაციას აწყდებიან. ხო, ამის მიზეზები ალბათ არის სწორედ ეს ისტორიულად ჩამოყალიბებული რაღაც წარმოდგენა, წინასწარ განწყობა მათ მიუღებლობასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი სტერეოტიპი არსებობს ამ ჯგუფთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას ამისგან გათავისუფლება ვერ მოახერხა. ხოთა ცხადი ამაში სწორედ აი რელიგიურმა ექსტრემისტულმა ჯგუფებმა თავის დროზე დიდი წვლილი შეიტანეს.
მიგაჩნიათ, რომ ხელისუფლების ლოიალური დამოკიდებულება დაუშვათ, რომელიც თქვენის თქმით უფრო მიმართული არის ცნობიერების ამაღლებაზე, უნდა შეიცვალოს და რაკურსი შეიცვალოს ამ დამოკიდებულებამ და გახდეს უფრო სამართლებრივ რეაგირებაზე გამახვილებული? ასე
ეს არის უფრო ცნობიერების კუთხით მუშაობენ, უბრალოდ ეს არგუმენტია, რატო არიყანება მკაც პოლიტიკას, თუმცა არაფერი კეთდება და განათლების სამინისტრო ყველაზე ასევე პრობლემური სისტემაა, სადაც რელიგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპი სათანადოდ არ არის დაცული, ხვდებით დისკრიმინაციას, ბულინგს, ინდოქტრინაციას, ამდენად ნამდვილად ვერ ვიტყოდ, რომ სახელმწიფო იმას ეფექტურად აკეთებს.
უბრალოდ აუცილებელი არის, რომ იყოს სწორი სახელმწიფო პოლიტიკა ამასთან დაკავშირებით. ანუ რამდენიმე შემთხვევაზე, რომ მოხდეს კანონის ფარგლებში შესაბამისი რეაგირება და სახელმწიფომ, თუნდაც პროკურატურამ პრეს რელიზის მეშვეობით გაავრცელოს ინფორმაცია, რომ ადამიანი დაისაჯა, არა იმიტომ, რომ თქვათ, მან დაავადება ჩაიდინა მეორე ადამიანის მიმართ, არამედ იმიტომ, რომ მოტივი იყო სიძულვილის და მან თავისი სტერეოტიპული აღქმებიდან გამომდინარე ჩაიდინა ზუსტად ეს დანაშაული და ანუ გარკვეულწილად სახელმწიფოს მხრიდან წამოვიდეს მესიჯი, რომ ადამიანები ამისთვის ისჯებიან, ანუ ერთი მხრივ დანაშაულებ გააცნობიერებდა ესეთ შემთხვევაში საკუთარ დანაშაულს და მეორე მხრივ საზოგადოებისთვის ექნებოდა ამას გარკვეულწილად პრევენციული ფუნქცია, მესიჯს, რომ ანუ ეს ცალკე დანაშაული არის და ის, რომ ადამიანს აქვს სუბიექტური განწყობა და ამის გამო ჩაიდენს დანაშაულს, ესეც დანაშაული არის.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას ჰქონდეს ერთიანი სტრატეგია სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან ბრძოლის, რაც რამდენიმე საქმიანობას, მნიშვნელოვან საქმიანობას გულისხმობს. ეს არის მათ შორის ჩაღრმავებული დეტალური სტატისტიკის წარმოებას და იმ მიზეზების ანალიტიკურ შესწავლას, თუ რა განაპირობებს ამ დანაშაულებებს, როგორია მათი დინამიკა, ბუნება, ფორმები და ასე შემდეგ, და მათ შორის სწორედ ამ კვლევაზე დაფუძნებით დაიგეგმება პრევენციული პოლიტიკა, მათ შორის საიდან მომდინარეობს, ხო რა არის ამ დანაშაულებების მიზეზი. ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა სპეციალური სამსახურები, საპოლიციო სამსახურები, რომლებიც სათანადო ცოდნით და კვალიფიკაციით იქნებიან აღჭურვილები ამ მსგავს დანაშაულებების გამოძიების და ამავდროულად მსხვერპლებთან ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თავად ეს ჯგუფები აწყდებიან მეორად ვიქტიმიზაციას და სიძულვის ენის გამოყენებას უკვე საპოლიციო სტრუქტურებში. ამდენად სწორედ ესეთი კვალიფიციური კადრების არსებობა მნიშვნელოვანია, რომ მათ მგრძნობელობა ქონდეთ, რომ ჩოლებრივ ბანალური დანაშაული კი არ დაინახონ, არამედ პოლიტიკური შინაარსი, სიძულვილი, ხო? და ამავდროულად, როცა პრევენციაზე ვლაპარაკობთ, ცხადია, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური კომუნიკაცია სათემო ორგანიზაციებთან და რელიგიურ ორგანიზაციებთან. ჩვენ ხედავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდს, სადაც ისინი მღიად ებრძვიან პროსტიტუციას, ნარკოდანაშაულებებს და ასე შემდეგ, და ეს ხატები იქმნება, მაგრამ არასდროს არ გაკეთებულა არცერთი სერიოზული განცხადება სამინისტროს მხრიდან თანასწორობის მხარდასაჭერად.
ამბობს თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ის და სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდას ახავდა მიწვეული ნინო ხარაცეს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი შუა ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ სკოლგრულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
ამერიკელი მომღერალი და პიანისტი ენდრიუ ენდი ბეი 1929 წლის 28 ოქტომბერს ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობაში ვუნდერკინდად მოიხსენიებდნენ, რადგან 3 წლის ასაკში ფორტეპიანოზე გამოცდილი პიანისტებით უკრავდა, ხოლო 5 წლისას უკვე პროფესიონალურ სცენაზე მღეროდა. ბუნებრივი ენდრიუს ნიჭი უყურადღებოდ არ დარჩენილა და პროდიუსერებმა მის კარიერაზე ზრუნვა დაიწყეს. ჯერ ნიუ-იორკის თეატრ აპოლოში გამოსვლა მოუხერხეს, შემდეგ კი რამდენიმე სატელევიზიო შოუში ჩართეს. მაგალითად, სერიალ სტარტაიმში, სადაც 50-იანი წლების ცნობილ პოპ მომღერალს კონი ფრანსის უწევდა პარტნიორობას, მოგვიანებით კი სახელოვანი ბენდ ლიდერისა და სიმღერების ავტორის, ლუის ჯორდანის კოლექტივის ვოკალისტი გახდა.
Little David was small but oh my. Little David was small but oh my. Fought big Goliath who laid down and died. Little David was small but oh my.
50-60-იან წლებში ენდრიუ ბეი მეტწილად ევროპაში გასტროლირებდა. საკუთარი დები სალომეა და ჯერალდინი შემოიერთა და ოჯახური ტრიოს ფორმატში მღეროდა პარიზის, რომისა თუ ბერლინის სცენებზე. გარდა საკონცერტო მოღვაწეობისა, ტრიომ 3 სტუდიური ალბომი ჩაწერა. მათ შორის საინტერესო 1965 წელს ხმის ჩამწერი ლეიბლის პრესტიჟის სამარკო ნიშნით გამოცემული დისკი Round Midnight. გოსპელისა და სოულის სინთეზით შექმნილი სიმღერების ჟღერადობა ისეთმა არტისტებმა გააკეთილშობილეს, როგორებიც იყვნენ გიტარისტი კენი ბარელი და კონტრაბასისტი მილტ ჰილტონი.
Always get that mood in the go. Since my baby said goodbye. In the evening when the lights are turned down pretty low, I'm so lonesome I could cry. Cause there's nobody who cares for me. I'm just as low as a poor fool can be. I could lay me down and die.
die.
მომდენო წლებში ენდი ბეიმ განაგრძო სხვადასხვა მუსიკოსებთან თანამშრომლობა. მაგალითად პიანისტთან, კომპოზიტორთან და არანჟირებათა ავტორთან ჰორეის სილვერთან, დრამერ მაქს როუჩთან, საქსოფონისტთან და კლარნეტისტთან გარი ბარსთან ერთად ორი ალბომი გამოსცა. მუსიკალური ღირებულების გარდა ეს უკანასკნელი პროექტი იმითაც გახდა საინტერესო, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი ჯაზური განაცხადი იყო აფროამერიკელთა სამოქალაქო უფლებების დასაცავად. ენდი ბეიმ სოლო ალბომების გამოცემა საკმაოდ გვიან დაიწყო. სადებიუტო ნამუშევარი Experience and Judgment 1974 წელს ლეიბლზე Atlantic-ი გამოუშვა. დისკზე სულ 12 სიმღერა შევიდა, რომელთა უმეტესობა არტისტის საკომპოზიტორო და საავტორო ნიჭის ნაყოფი გახლდათ. საინტერესო იყო ალბომის შინაარსობრივი კონცეფციაც. ენდი ბეიმ ტექსტები სოციალური თემატიკით გააჯერა. იმღერა აფროამერიკელთა უფლებების შევიწროებაზე, სოციალურ უსამართლობასა და ვიეტნამში მიმდინარე ომის კრიტიკაც გააჟღერა.
We must get closer to the essence of life, but be aware that it takes courage and strife. Expand your mind, don't let it wither and die. You'll find that it lifts your spirits high to the sky. So meditate. Talk to the heavenly bodies of the universe, of the universe.
უცნაურია ის, რომ ენდი ბეიმ მთელი კარიერის განმავლობაში ხშირად ქრებოდა თვალსაწიერიდან. მისი საკონცერტო თუ სტუდიური აქტივობა ეპიზოდური იყო. საკმაოდ დიდი პაუზების დროს კი ზოგჯერ ავსტრიაში ვოკალის პედაგოგად მუშაობდა. ზოგჯერ კი ნაკლებად ცნობილი არტისტების პროდიუსერობასაც ითავსებდა. მაგალითად, მეორე სოლო ალბომი სადებიუტო დისკის გამოშვებიდან 22 წლის თავზე გამოსცა. 1996 წლის პროექტი Ballads, Blues and Bay მივიწყებული არტისტის წარმატებული ხმაურიანი დაბრუნება გამოდგა. საკუთარი ტრიოს ფორმატში კონცერტებით მოიარა ევროპა და კიდევ 6 დისკი ჩაწერა. 2005 წელს პროექტისათვის American Song ენდი ბეი ჯაზის ჟურნალისტთა ასოციაციამ წლის ვოკალისტად დაასახელა. ამჟამად ენდი ბეი 78 წლის გახლავთ. მიუხედავად ასაკისა და შიცით გამოწვეული ჯანმრთელობის პრობლემებისა, პერიოდულად მაინც მართავს კონცერტებს, რაც მთავარია კვლავ ფორმაშია. ფორტეპიანოზე კვლავაც ვირტუოზულად უკრავს. ობერტონებით მდიდარი ბარიტონით თავისუფლად დანამარდობს 4 ოქტავაში. ძლიერი ეროტიკული ხმით თანაბარი წარმატებით ართმევს თავს ბლუზურ თუ ჯაზურ სტანდარტებს.
Cheap it is. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can about the plan. Oh, lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime.
დასრულდა ყოველგვარი მუსიკალური პროგრამა, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საერთაშორისო ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.